Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Persidangan pendahuluan untuk permohonan nomor 143 PU 24 Romawi 2026 saya akan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Silakan diperkenalkan, ini siapa saja yang hadir dari siap. Kuasa
terima
atau langsung
ya,
prinsipal
ya.
Silakan, siapa yang akan diperkenalkan?
Saya dari FH UNS dulu ya mulia, kalau diperkenankan.
Oh ya, silakan.
Kami yang dari online dari FH UNS ini video conference, saya Dwi Nur Diansyah selaku kuasa hukum dari para pemohon. Di sebelah kanan saya itu ada Pak Tresno Subagio, itu sebagai pemohon 4. Kemudian di sebelahnya kanan ujung itu ada Bapak Rus Utariono, itu sebagai pemohon 3. Terus kemudian di sebelah kiri saya ada kuasa hukum juga, Utomo Kurnia. Ada Bapak Arif Sahudi, SHFH, ini dari pemohon 2. Terus kemudian di ujung sebelah kiri ada kuasa hukum juga itu dari Bapak Sergius Limat Siahaan, SH. Kemudian yang di MK, silakan mohon untuk diperkenalkan diri.
Ya, silakan diperkenalkan. Yang di sini, yang luring ini siapa aja yang hadir?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk sidang kali ini dari pihak kami yang hadir pertama itu adalah Pak Boyamin, beliau selaku prinsipal pemohon 1. Kemudian saya sendiri Kurniawan Adinugroho selaku kuasa hukum dari pemohon 2. Di sebelah kanan saya adalah Renaldi Putra, itu juga selaku kuasa hukum dari pemohon 2. Sebelah kiri dari Pak Boyamin adalah Bu Tati Suryati. Kemudian sebelah kirinya Irfan Ardiansyah, kemudian paling ujung adalah Aditya Pratama, dan yang di belakang kami adalah Rudi Marjono. Kami semua adalah kuasa hukum dari pemohon 2. Demikian Yang Mulia.
Baik. Terus yang ini pemohon lainnya ada kuasanya atau jadi satu?
Untuk pemohon yang lainnya kuasanya ada di tim Solo, Pak.
Yang Mulia. Solo. Ya. Iya. Ini kok di dalam permohonan yang ada hanya kuasanya Pak Sigit, Pak Ratno, Bu Utomo, Pak Utomo, ini Pak Dwi ya, Dwi Nurdiansa dan ya. Georgius itu. Itu ada ya. Apa namanya 5 kuasa.
Ya.
Ini kuasa yang lain itu tidak dimunculkan di permohonan ya?
Di permohonan awal itu memang dari perkumpulan bantuan hukum peduli keadilan. Nah, kami dari kuasa hukum pemohon 2 ini kuasa tambahan Yang Mulia.
Kuasa tambahan.
Iya.
Oke, sudah lengkap ya surat kuasanya semua ya. Surat kuasanya sudah lengkap nih semua? Surat kuasanya?
Sudah.
Untuk yang tambahan ini semua, sudah lengkap
sudah,
ya?
Sudah.
Baik, terkait dengan permohonan nomor 143 ini, sudah kami pelajari, bahkan kami sudah buat telaahannya. Dan ini Pak Boyamin kan sudah biasa beracara di sini. Dan saya lihat wajah-wajahnya sudah biasa beracara. Jadi sudah paham bahwa terkait dengan permohonan ini yang disampaikan tidak dibacakan semua. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti pada bagian petitum dibacakan lengkap. Setelah itu kami memberikan penasehatan berkaitan dengan permohonan ini. Silakan yang akan menyampaikan pokok-pokoknya siapa?
Dari FA UNS ya Mulia, kalau diperkenankan.
Ya, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami akan membacakan kaitannya dengan tidak seluruhnya, namun kita mencoba untuk meresumekan pokok-pokok dari permohonan. terkait dari perkara tentang pengujian pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional sebagaimana lembaran negara nomor 185 tahun 2000 tambahan lembaran negara nomor 4012 tanggal diundangkan 23 Oktober 2000 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 143 PUU 24/2026, kami akan membacakan mengenai pokok-pokok permohonan yang kami resumekan sebagai berikut. Yang pertama kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mohon dianggap dibacakan permohonan ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pastilah Mahkamah berwenang untuk itu sebagian pada bab pertama. Kemudian mengenai legal standing pemohon dan kerugiannya yang termuat pada permohonan pada halaman 15 hingga halaman 21 permohonan yang kemudian kami sandingkan dengan kerugian para pemohon pada halaman 23 hingga halaman 29 permohonan dengan poin-poin pokoknya antara lain 1. Pemohon 1, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi, MAKI. Kapasitas pemohon, pemohon 1 bertindak sebagai pihak ketiga berbentuk perkumpulan atau lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan terhadap penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di Indonesia. Dasar kerugian konstitusionalnya sebagai lembaga pengawas, pemohon 1 memiliki kepentingan langsung agar mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai dengan konstitusi. Tanpa adanya batas waktu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR, eksekutif dapat mengeksekusi anggaran secara sepihak tanpa pengawasan tata kelola yang baik dalam rangka pencegahan korupsi. 2. Pemohon 2, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI. Kapasitas pemohon, pemohon 2 bertindak sebagai badan hukum lembaga yang berfokus pada pengawasan dan pengawalan penegakan hukum di Indonesia. Dasar kerugian konstitusional, pemohon 2 dirugikan karena haknya atas kepastian hukum yang adil dilanggar oleh tindakan pemerintah yang mengesahkan perjanjian berdampak luas tanpa prosedur dan batasan waktu yang transparan. Kemudian ketidakadaan limitasi waktu tersebut memberikan ruang gelap bagi pemerintah untuk menunda-nunda transparansi yang pada akhirnya memutus akses pengawasan dari lembaga masyarakat sipil seperti pemohon 2. 3. Pemohon 3 dan 4, Bapak Utaryono SHMH dan Tresno Subagio. Kapasitas pemohon, pemohon 3 dan pemohon 4 bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia. Dasar kerugian konstitusional, pemohon 3 dan pemohon 4 dijamin hak konstitusionalnya atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan sebagaimana pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta hak atas kepastian hukum pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 pemohon 3 dan pemohon 4 secara paksa harus tunduk dan menanggung risiko dari perubahan postur keamanan negara maupun politik luar negeri yang diputuskan secara sepihak oleh eksekutif tanpa diuji atau disetujui secara tepat waktu oleh wakil masyarakat di parlemen. Kemudian batu uji konstitusional pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 khususnya terkait prinsip negara hukum, kepastian hukum serta urgensi pembatasan waktu 3 bulan ke DPR yang termuat dalam permohonan halaman 4 hingga halaman 15 dalam permohonan dengan poin-poin pokoknya antara lain Satu, batu uji konstitusional prinsip Indonesia negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, asas hukum diantaranya kepastian dengan pembatasan waktu 3 bulan adalah implementasi dari asas kepastian. Kemudian pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bertindak sebagai batu uji yang mengamanatkan bahwa Presiden wajib mendapatkan persetujuan DPR saat membuat perjanjian internasional yang membebani keuangan negara dan menimbulkan akibat luas serta mendasar. Ketiga, kekosongan batasan yang jelas dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 saat ini dianggap bertentangan dengan semangat negara hukum karena memberikan celah bagi pemerintah untuk mengesahkan kebijakan berdampak sistemik hanya melalui peraturan presiden, perpres, tanpa legitimasi demokratis melalui parlemen DPR. Kemudian penyerahan kedaulatan negara melalui perjanjian internasional tanpa melibatkan persetujuan wakil rakyat adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan rakyat dan prinsip dasar tata negara. Dua, batu uji konstitusional asas kepastian hukum yang adil, prinsip dasar dari negara hukum, rule of law, secara mutlak mensyaratkan adanya kepastian hukum legal certainly atas kepastian hukum yang dijamin oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Tanpa adanya limitasi waktu, frasa kewajiban meminta persetujuan DPR tereduksi menjadi sekedar imbauan moral yang pelaksanaannya bergantung sepenuhnya atas niat baik goodwill dari pihak eksekutif. Tiga, urgensi pembatasan 3 bulan ke DPR untuk menjamin kepastian hukum. Satu, mencegah kondisi fait accompli, ketiadaan batas waktu memberikan ruang bagi eksekutif untuk penundaan berlarut-larut, undue delay, sehingga eksekutif dapat menyerap anggaran dan menjalankan perjanjian secara sepihak dari luar pengawasan DPR. Pada akhirnya diajukan, DPR akan dipaksa menyetujui karena negara sudah terlanjur terikat pada situasi yang tidak dapat diubah.
Itu bagian apa? Kemudian, masih di legal standing atau sudah masuk posita?
Masih di batu uji yang mulia.
Batu ujinya, ya batu uji berarti ya. Sudah masuk ke posita itu ya?
Ya itu kita batu uji untuk apa saja kerugiannya ya mulia?
Iya itu dia aja yang kira-kira langsung mengenai kerugian hak konstitusional aja yang ditegaskan hak apa yang diberikan, okay. Kemudian kerugiannya apa 500 setelah itu masuk ke posita ya?
Ya, kita note juga yang mulia, kita memberi catatan bahwa memang kita ada perbaikan nanti di kaitannya dengan bunyi-bunyi pasalnya, nanti kita akan perbaiki. Terus kemudian kaitannya dengan tidak nebis in idem, itu di pasal halaman 21 dan halaman 22, yang pokoknya bahwa kita berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, khususnya nomor 13 PUU 16 tahun 2018 permohonan akuo sama sekali bukan merupakan perulangan nebis in idem dari perkara tersebut dengan argumentasi yang berbeda meskipun norma dan pasal yang menjadi objek batu pengujian adalah sama namun permohonan akuo diajukan dengan dalil batu uji dan substansi dasar pengujian yang berbeda. Bahwa secara substansial permohonan ini secara spesifik menitik beratkan pada kekosongan hukum konstitusional mengenai ketiadaan batas waktu pengujian pengesahan perjanjian internasional ke DPR RI. Intinya seperti itu yang mulia kaitannya dengan perbedaan tidak nebis in idem, kemudian alasan permohonan, alasan umum pengujian kaitannya dengan pelanggaran kedaulatan rakyat dan negara hukum, keterlibatan organisasi internasional tanpa persetujuan DPR merupakan pelanggaran terhadap pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat. Rakyat melalui perwakilannya di DPR harus mengetahui dan menyetujui kontrak internasional yang mengikat dan kedaulatan mereka. Terus kemudian pengabaian pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ayatnya dengan mengamanatkan bahwa perjanjian internasional menimbulkan akibat luas, mendasar, dan membebani keuangan negara harus dengan persetujuan DPR. Namun pada pasal 10 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 memiliki kekosongan hukum konstitusional karena tidak memuat batasan waktu. Sehingga seiring dijadikan celah oleh pemerintah untuk mengesahkan perjanjian berdampak sistemik hanya melalui peraturan presiden perpres tanpa legitimasi DPR. Alasan selebihnya mohon dianggap dibacakan. Kemudian konklusi dan solusi dari yang dimohonkan oleh pemohon, bahwa pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dan menetapkan kewajiban meminta persetujuan DPR paling lambat 3 bulan. Tenggat waktu 3 bulan ini dianggap sebagai durasi yang paling rasional, patut, proporsional, serta menjadi antitesis dari abuse of power. Untuk memblokir niat buruk kekuasaan dan menyembunyikan perjanjian strategis dari pengawasan publik. Bahwa dengan dikabulkan permohonan ini, sebagaimana petitum di bawah, maka para pemohon dan seluruh komponen bangsa tentang tidak pastinya kontrol kekuasaan eksekutif oleh legislatif menjadi hilang sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan sebagaimana amanat konstitusi. Oleh karenanya para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo dengan putusan sebagaimana petitum dalam pokok perkara. Satu, mengabulkan permohonan para pemohon. Dalam lembaran negara nomor 185 tahun 2000.
Diulangi tadi mandek, diulangi lagi petitumnya, diulangi lagi.
Ya. Dalam pokok perkara, satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, lembaran negara nomor 185 tahun 2000, tambahan lembaran negara nomor 4012, tanggal diundangkan 23 Oktober 2000, dalam prasa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat konstitusional sepanjang tidak dimanai selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditandatangani perjanjian akuo. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok permohonan. Maka pada kesempatan ini giliran kami dari Majelis Panel Hakim memberikan penasehatan sebagai kewajiban dari kami, tetapi hak sepenuhnya dari para prinsipal ya untuk kemudian menggunakan atau tidak penasehatan itu. Berkaitan dengan penasihatan ini nanti kalau tidak jelas, tidak bisa mencatat lengkap, bisa dibuka di risalah sidang atau mau didengarkan di apa laman YouTube-nya MK juga bisa, seperti itu ya.
Baik, Yang Mulia. Ini Yang Mulia.
Ada apa lagi?
Ada mungkin yang disampaikan masing-masing prinsipal pemohon apakah diperkenankan?
Kan sudah dirangkum tadi pokok-pokoknya. Kan sudah jadi satu di situ, ya. Nanti kalau memang kemudian ada hal yang ingin disampaikan, itu pada akhir persidangan ini, ada poin apa yang mau disampaikan. Tetapi kalau itu kemudian mau dituangkan di dalam permohonan, itu lebih bagus lagi. Ya, baik ya, gitu ya. Baik, yang pertama, ya, baik yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Eni Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur dan para pemohon serta kuasanya yang hadir lengkap. Termasuk ada sahabat saya Pak Boyamin Saiman. itu saya lihat PSL ini pakaian sipil lengkap itu sehat ya Pak Boyamin ya dan teman-teman semua. Baik, karena memang menurut peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tata cara beracara pengujian undang-undang ini, majelis hakim panel memiliki kewajiban untuk menasihati, maka ya penasihatan harus dilakukan. Meskipun menasihati Pak Boyamin itu bukan barang yang mudah juga, begitu ya. Nah, jadi tetap harus dilaksanakan supaya tidak melanggar hukum acara. Nah, pertama-tama tentu saya ingin mulai sesuai dengan struktur permohonan ya. Saya lihat yang umum dulu, tapi ini mestinya ada di salah satu bagian. Ini kan yang dimohonkan pengujian adalah terkait dengan norma yang ada dalam pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 ya. Nah, dalam permohonan memang sudah disinggung pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini. Putusan nomor 13 PUU 16 Romawi tahun 2018. Nah, tetapi juga ada putusan yang lain yang barangkali ya bisa juga ya dilihat dan dipertimbangkan juga untuk katakanlah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Yakni putusan MK nomor 33 ya PUU 9 Romawi tahun 2011 ya. Itu terkait dengan pengujian Undang-Undang nomor 38 tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN. Nah, itu bisa jadi relevan, bisa jadi juga tidak. Tapi karena ini nanti yang akan menilai itu adalah 9 orang hakim konstitusi, setidak-tidaknya 7 orang hakim konstitusi, ada baiknya kalau misalnya ada rujukan lain yang bisa mengkomprehensifkan permohonan yang saudara ajukan pada permohonan ini ya, itu apa secara umum. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan kewenangan mahkamah. Di bagian kewenangan mahkamah memang saya lihat sudah cukup baik, cukup lengkap, mulai rujukan pasal yang paling atas mestinya yang 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 sampai dengan PMK 7 tahun 2025 itu memang sudah disebut. Tapi ini Pak Boyamin ada yang mengganggu saya ini kalau saya baca di halaman 4 angka 8 ya. Ini menunjukkan bahwa setiap permohonan yang diregistrasi kemudian diserahkan kepada panel itu panelnya pasti membaca. Enggak bacanya entar-entar aja lah, enggak langsung kita baca, makanya kita juga bikin catatan-catatan. Nah, di sini kalau Pak Boyamin itu cek ya angka 8 halaman 4 bahwa ketentuan pasal 23 huruf A Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini apa kopas dari permohonan lain atau apa ini? Tiba-tiba nyentil gitu loh. Enggak usah ditanggapi.
Izin Pak, tapi ya, saya mohon berkenan itu di WA-WA saya sudah minta dicoret kok masih muncul lagi.
Nah, ya itu nanti silahkan diperbaiki. Anda punya forumnya ya. Tapi kita ingin sampaikan bahwa yang begini-begini ini dibaca oleh Majelis Hakim. Itu ya. Saya juga langsung mengernyitkan ini Pak Bonyamin ini lawyer berpengalaman, paling berpengalaman se-Jawa Tengah ini kok masih ada begini-begini aja ini. Nah, jadi itu dilihat gitu kan. Ini karena kalau nanti enggak diperbaiki ini bisa di NO ini permohonan ya, karena dianggap obscure ini, enggak jelas ini yang mau dimohonkan ini
pasal undang-undang pengesahan perjanjian internasional atau undang-undang kementerian negara ini? Nah, itu. Maka sebelum dibaca oleh para yang mulia yang lain, nanti kalau ini permohonan terus, silahkan diperbaiki. Ya. Nah, yang berikutnya lagi di bagian kedudukan hukum ya, kalau yang bagian lain dari kewenangan mahkamah saya anggap sudah cukup lengkap lah. Ya. Ini perlu dipertebal Pak Buyamin dan kawan-kawan ya, terkait dengan kausal perban, sebab kan permohonannya ini kan permohonan bukan undang-undang KPK atau undang-undang tipikor ini. Kalau yang diuji undang-undang KPK atau undang-undang tipikor, kita langsung merem ini soal ininya ya, karena biasanya kita lebih mudah untuk memahami hubungan kausalitas ya antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional pemohonnya dalam hal ini misalnya maki gitu ya. Dari namanya saja itu pasti sudah ada hubungan kausalitas itu kalau undang-undang KPK maupun undang-undang tipikor itu. Tetapi karena ini undang-undang lain, isunya terkait dengan perjanjian internasional, sedangkan ya yang menguji itu antara lain maki, ini kan ada dua ya, badan hukum privat yang melakukan pengujian, menurut saya bukan belum ada Pak Buyamin, tetapi perlu dipertebal lagi, distruktur lagi. Ya. Mempertebalnya seperti apa, ya itulah tugas para kuasa hukum juga untuk mendiskusikannya. Ya. Nah, yang berikutnya lagi yang harus dipertebal juga pemohon 3 dan pemohon 4 yang merupakan perorangan ini juga. Ya. Itu karena perjanjian ini lebih menyangkut persoalan antar negara secara multilateral. Ya, itu. Jadi itu mohon dipertajam lagi. Ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan pokok permohonan atau alasan permohonan atau posita. Saya tentu sudah bisa memahami, tapi ini udah kayak apa? Bimbingan tesis atau disertasi aja ini, Pak. Wihawin, ya. Hemat saya, ya, karena yang Anda uji itu adalah norma yang ada dalam Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional, maka Anda harus masuk dulu pada skema bahwa BOP, karena ini kan dikaitkan dengan BOP, adalah masuk dalam kategori perjanjian internasional. Itu dulu satu, berdasarkan definisi yang ada di pasal 1. Itu kan didefinisikan di undang-undangnya, gitu kan. Yang kedua, ini sudah, bukannya kok belum sama sekali, tapi strukturnya diperbaiki. Masuk dulu, bahwa perjanjian internasional adalah bla 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 menurut definisi. Yang kedua, bahwa BOP dalam posisi pemohon adalah salah satu bentuk dari atau masuk dalam klasifikasi perjanjian internasional. Itu dulu. Nah, yang ketiga, bahwa BOP sebagai perjanjian internasional itu merupakan perjanjian internasional yang berdasarkan pasal 10 itu harus diratifikasi oleh DPR. Nah, jadi sistematikanya seperti itu, ya. Bukan masuk dalam ketentuan pasal berapa ini? Pasal 11. Yang cukup dengan keputusan presiden untuk ratifikasinya. Nah, itu Anda argumentasikan ya, ya itu. Jadi ini saya walaupun tadi saya bilang tidak mudah ini menasihati Pak Buyamin, tapi harus kita nasihati supaya short and punchy-nya pendek dan menyengatnya itu lebih. Pak Buyamin kan suka menyengat-nyengat statement. Nah, ini permohonannya juga harus menyengat. Itu loh. Nah, itu ya. Nah, jadi itu apa? Itu harus diargumentasikan ya. Bahwa kemudian dalam berargumentasi itu perlu mengutip pendapat, doktrin dan lain sebagainya, itu silahkan saja ya. Itu. Nah, apa? Yang berikutnya lagi ya. Meskipun itu sudah disinggung sebagai reasonable. Kenapa kok 3 bulan? Nah, diperluas lagi. Memang disebut dalam permohonan itu termasuk waktu yang moderat dan lain sebagainya. Kenapa kok enggak disamakan misalnya dengan katakanlah pengesahan persetujuan perpu. Kalau itu kan pada masa sidang berikutnya. Nah, itu ya. Itu bisa jadi lebih pendek lagi dari 3 bulan. Itu. Nah, itu contoh. Jangan terus ikut saya juga gitu, dipikirkan betul gitu loh. Misalnya dipikirkan kalau mau pakai bulan, karena ternyata dari hasil risetnya para pemohon, itu rata-rata ratifikasi perjanjian internasional itu dalam waktu 3 bulan. Ya. Ada yang ini tergantung itu. Itu dulu waktu saya di Komisi 3 itu ada juga yang cepat itu beberapa perjanjian ekstradisi lah. Ya. Itu. Dulu yang mulia Prof ini ada di barisannya pemerintah yang mengajukan permohonan ratifikasi. Saya yang ada di ini. Itu loh. Ya, waktu zaman menterinya Pak ya Sona. Ada juga itu. Saya ingat itu cepat itu misalnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia. Nah, itu cepat itu. Dengan Iran itu cepat. Nah, coba itu diperdalam lagi ya. Ini lama-lama jadi konsultan hukumnya pemohon ini kita. Ya. Jadi saya kira itu saja ya nasihat-nasihat yang dari saya sehingga mahkamah ini betul-betul kemudian teryakinkan dalam arti rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi atau minimal 7 hakim konstitusi itu akan lebih teryakinkan. Sekira itu beberapa catatan penasihatan saya yang mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya yang mulia Pak Ridwan Mansur.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia Ibu Ketua Panel, yang mulia Profesor Endin Nurbaningsih dan juga yang mulia anggota panel, yang mulia Bapak Dr. Arl Sulsani dan juga para pemohon, ini Pak Haji Boyamin, Saiman dan kawan-kawan yang mewakili MAKI dan juga ada pemohon dari LP3HI yang juga diwakili oleh Bapak Haji Arif Sahudi dan selaku pemohon 2 dan juga Pak Rustariono pemohon 3 dan Pak Trisno sebagai pemohon 4 dan juga para kuasa yang sudah disebutkan di dalam permohonan secara tertulis ini. Sudah banyak tadi disampaikan oleh yang mulia Bapak Dr. Arl Sulsani, mungkin saya mau menambahkan beberapa kali ini kewajiban pada sidang pendahuluan selain daripada penyampaian permohonan itu secara lisan juga mahkamah akan memberikan penasihatan di dalam terhadap permohonan yang sudah diajukan. Nah, ini ada beberapa yang norma pasal 10 ya yang diuji dengan ada dasar pengujian itu ada 4 pasal yang ada di dalam UUD RI tahun 1945. Secara analisis perkara saya lihat di struktur dan format sebenarnya sudah sesuai karena juga beberapa dari pemohon maupun kuasa ini sudah sering beracara di mahkamah saya kira. Cuma memang di batu uji mungkin ini sepertinya coba nanti dilihat lagi. Ya, ini kan ada 4 pasal yang diuji sebagai dasar pengujiannya, batu ujinya. Namun saya lihat yang dicantumkan di norma pasal batu uji ini yang apakah keliru ini, mungkin coba lihat lagi yang pasal 1 ayat 2 UUD RI tahun 1945 itu, yang tercantumnya itu adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kan mestinya seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti mungkin menjadi salah satu bahan koreksi. Kemudian di kewenangan mahkamah, sekiranya juga di sini cukup sudah urut juga menurut tata perundang-undangan urutannya. Cuma dilihat lagi tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul berkait dengan apa copy paste ini mungkin ya. Tapi menjadi sangat penting ini. Ya, mudah-mudahan walaupun sudah diralat di WhatsApp, tapi di dalamnya ini yang Pak Saiman apa Pak Boyamin nanti jangan sampai kesalahan ini. Mungkin ini karena buru-buru jadi di copy paste begitu saja isinya ini. Di kedudukan hukum saya kira ini sebagai warga negara sudah diuraikan. Tapi saya lihat memang ada lebih kurang berapa tadi, kalau tidak salah ada 14 halaman ini yang isinya ini untuk di dalam legal standing ini. Ya, tapi saya lihat memang masih kurang menguraikan argumentasi hubungan kausal perbannya ini, mungkin nanti dipertajam lagi ya. Sehingga kalau begini kan karena nanti 9 hakim yang akan membaca ini, kemudian juga harus betul-betul uraian yang meyakinkan bahwa betul benar-benar para pemohon ini apakah itu berpotensi ya mengalami kerugian atau memang faktual sudah terjadi. Nanti ini diuraikan, ini saya lihat yang masih belum diuraikan walaupun sudah banyak halamannya itu ya, agar mahkamah teryakini bahwa memang betul-betul pemohon ini memiliki legal standing. Nampaknya 5 parameter syarat kerugian konstitusional itu yang memang perlu dielaborasi ya, yang dimaksudkan di pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian juga di alasan permohonan tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, itu ada permohonan 33 tahun 2011. Mungkin juga perlu kita tambahkan, mungkin juga untuk bisa nanti dibandingkan atau menjadi bahan juga untuk diuraikan. Karena sudah ada juga permohonan nomor 13 PUU 14 itu tahun 2018. Nah, ini kan putusannya itu kabul sebagian ya. Sehingga nanti mungkin bisa menjadi salah satu referensi yang menjadi syarat-syarat untuk menguraikan adanya legal standing ya. Ini memang belum dielaborasi lebih luas ya, yang dijadikan satu batu uji itu, kemudian supaya meyakinkan betul-betul mahkamah bahwa benar ada hubungan kausal perban itu ya. Kemudian ya harus dipertentangkan antara pasal yang diuji itu dengan keempat dasar pengujian ini, sebenarnya hak konstitusional mana yang memang apa merasa dirugikan hak konstitusionalnya itu ya, dari pemohon ini dengan berlakunya pasal ini, pasal yang diuji di pasal 10 di undang-undang ini. Nah, ini saya kira memang yang perlu dielaborasi lebih luas lagi. Kemudian di petitum saya lihat ada 3 butir petitum di sini. Nah, kemudian juga dilihat lagi ya. Ini sebenarnya kan ini dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat bukan ke sebagai hak prerogatif. Nah, itu juga mungkin nanti harus di apa hubungan antara apa yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonannya itu harus benar-benar match dia dengan apa yang diekstraksi di dalam petitum itu ya. Apa hubungan petitum selambat-lambatnya, coba pikirkan lagi mengenai kata selambat-lambatnya ini. Sepertinya kurang nyambung itu, kurang nyantol. Nah, coba lagi itu dilihat di petitum ini, penting. Petitum itu walaupun pendek kalimatnya tapi betul-betul itu. Ya, betul-betul tepat dan juga dia merupakan bagian yang terkristalisasi dari apa yang diuraikan di dalam alasan permohonan. Saya kira itu mungkin bisa menjadi penambah untuk apa lebih lengkapnya permohonan ini, nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikan. Saya kira itu, terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Ini, terima kasih Prof.
Baik, terima kasih sudah disampaikan penasihatan dari kedua Yang Mulia. Jadi begini, kepada para kuasa pemohon termasuk para prinsipal, ya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama yang terkait dengan kuasa dulu ya, nanti tolong dicek kembali ya. Kalau surat kuasa pertama itu dilihat ini untuk semua pemohon, tetapi kemudian kuasa kedua itu untuk pemohon kedua. Jadi nanti tolong dicek konsistensinya lagi ya. Kemudian yang berikutnya, ini kalau membaca permohonan para pemohon, ini kan kalau lihat nama-namanya ini memang sudah biasa lah, sudah akrab dengan mahkamah malah gitu ya. Tetapi ini kebetulan sekali kalau saya baca ini kok agak bedanya Pak Bunyamin ya. Ini agak jumping-jumping gitu ya permohonannya nih. Jumping ke sana, jumping ke sini, tumben ini. Kayaknya nggak dibaca Pak Bunyamin kayaknya nih. Ya. Jadi begini, saya perlu mendudukkan terlebih dahulu. Karena isunya sih menarik isunya. Tapi gimana isu menarik itu bisa dikemas sebagai persoalan pengujian konsistensi norma. Itu yang penting itu. Ya. Bukan persoalan implementasi, tapi benar-benar pengujian ada persoalan konsistensi di situ, titik di situ itu. Ya. Lah oleh karena itu nanti tolong sekali lagi dicermati sistematikanya itu. Ya. Sistematikanya tadi, nah kalau ringkasan tadi lebih clear tadi, ringkasan disampaikan lebih clear. Ya. Poin-poinnya clear itu. Tapi ketika dituangkan ke sini, wah ini kok bulet itu jadinya. Ya ini tolong nanti diperbaiki dari sistematikanya. Yang pertama adalah tadi surat kuasa diperbaiki ya. Kemudian terkait dengan sistematika kewenangan mahkamah, ini bacaan saya kewenangan mahkamah ini memang harus ada diperbaiki di sini. Kewenangan mahkamah tidak perlu harus sepanjang ini. Stressing aja, simple. Strike to the point. Ya, satu, Undang-Undang Dasar. Kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tiga, Undang-Undang MK. Ya, empat, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Boleh ditambah dengan PMK 7/2025. Yang itu harus diperbaharui itu undang-undangnya. Ini undang-undang masih ada yang lama ini. Undang-undang MK kan ada yang baru. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan juga ada yang baru. Nah, itu dituangkan dan itu poinnya di situ saja. Bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah berkaitan dengan norma pasal berapa dari Undang-Undang 24/2000 itu. Itu juga harus firm dulu tuh normanya ini. Ya, kenapa? Karena kalau diikuti yang tertulis di sini, ini adalah seolah-olah yang diuji itu adalah terkait dengan isu BOP-nya, kepres BOP-nya. Ya, uraiannya banyak begitu. Tapi tiba-tiba kok munculnya kok pasal 10, ya masuk selama-lamanya 3 bulan itu. Ini ada yang ya link and match-nya tidak masuk dia, enggak connect gitu loh ya. Jadi harus dipastikan dulu yang mananya. Apakah menguji tentang kepresnya yang ada di pasal 9, ini kan pengesahan perjanjian itu dilakukan dengan undang-undang dan kepres. Kemudian di pasal 11 itu juga menguraikan yang soal kepresnya itu. Apakah kepres itu yang kemudian menjadi persoalan ya, dipikirkan ini nanti. Persoalan karena membebankan ada beban apa APBN, ada segala macam di situ, tapi tidak ada persetujuan dari DPR. Kurang lebih kalau saya tangkap tuh kayak gitu ceritanya ini, tapi mengambil isunya BOP gitu. Ya. Lah ini dipikirkan aja dulu, jadi harus firm betul. Ya. Artinya setelah itu clear bahwa yang dimohonkan pengujian normanya ini atau frase tertentu dari norma itu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga mahkamah berwenang, sudah selesai di situ. Nggak usah ditambahkan yang lain-lain supaya menarik dibacanya nanti. Kemudian baru masuk ke bagian kedua dari sistematika itu, kedudukan hukum. Nah di bagian kedudukan hukum ini memang menjadi, tadi sudah disampaikan oleh kedua yang mulia, menjadi persoalan harus bisa menjelaskan di samping kualifikasinya tadi. Sebagai satu badan hukum, harus ada kejelasan ADART-nya, ya siapa kemudian yang diberikan kewenangan untuk mewakili kelembagaan itu, kemudian kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, karena ada perseorangan, ya itu baru kualifikasinya. Tetapi tidak berhenti di situ, harus bisa menjelaskan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu. Poin itu saja yang diambil. Lah poin itu ada di mana? Yang saya katakan jumping tadi, ada di kewenangan mahkamah, ada di bagian LS, oke, ada lagi di bagian posita gitu loh. Jadi pindah-pindah tempat gitu, nah, tarik aja semuanya. Khusus bicara tentang syarat kerugian hak konstitusional itu setelah kualifikasi tadi. Apa sih ruginya ini? Kelembagaan maki dengan berlakunya norma itu. Haknya apa yang diberikan? Di sini kalau dibaca haknya kan adalah hak pasal 28D dan pasal 28G ya Pak Bonyamin ya. Ada 2 haknya yang diberikan. Itu ya, karena kalau yang lainnya kalau pasal 1 itu bukan hak itu ya, prinsip tentang kelautan dan negara hukum. Haknya ditegaskan. Ya, baik itu untuk kelembagaan badan hukum maupun perseorangan. Benar enggak ini kemudian hak itu dirugikan karena berlakunya norma itu? Harus ada kejelasan yang meyakinkan di situ. Kerugiannya seperti apa, ya? Kalau memang itu terkait dengan oh, ini ada beban keuangan negara lewat APBN yang begitu besar yang dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk kepres tapi tidak ada persetujuan dari DPR, apakah itu, ya? Atau ada hal yang lain gitu loh. Jadi fokus di mana ini, harus ada kejelasan di situ. Lah sementara APBN itu kan terkait dengan haknya seluruh rakyat Indonesia, ya, yang membayar pajak apalagi di situ. Lah uraian-uraiannya harus bisa meyakinkan terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Jadi ada uraian itu, ya, haknya, kemudian uraian mengenai apakah hak itu memang dianggap dirugikan, kemudian setelah itu uraian adalah kerugiannya seperti apa? Harus spesifik uraiannya, apakah aktual? Kalau aktual harus ada buktinya. Apa kerugian aktualnya di situ yang sudah kemudian dialami, dirasakan, tercederai hak tersebut, atau ya setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalarannya wajar dapat dipastikan akan terjadi. Lah itu dijelaskan, dapat dipastikan akan terjadi yang potensial itu seperti apa? Gitu Pak Bonyamin, nanti diuraikan itu Pak, uraian itu harus meyakinkan betul gitu loh. Ya, supaya kita yakin oh ini bisa diberikan LS ya. Ya, basisnya apa dulu? Kalau APBN kan memang semua rakyat memang terkait dengan APBN gitu loh. Tapi ini apa ini dulu? Karena tiba-tiba kan 3 bulan itu ujungnya. Nah, kan masuk ini ya. Lah ini harus di-clearkan betul nanti di situ ya. Soal apa namanya LS, setelah itu baru dijelaskan hubungan sebab akibatnya juga ya. Sebab akibatnya poin itu. Dan di ujungnya kalau memang ada kerugian yang aktual, apabila dikabulkan oleh mahkamah, tidak lagi terjadi. Kalau memang potensial, tidak akan terjadi. Jadi poin-poin itu saja nanti diuraikan di bagian khusus kedudukan hukum. Soalnya selama saya bersidang beberapa kali itu enggak ketemu lagi Pak Bonyamin ini kayaknya. Sudah agak lupa ini kayaknya nih. Jadi agak lupa dia. Nah itu bagian kedudukan hukum. Masuklah kemudian sudah firm di situ, kalau memang kemudian ini pernah diputus oleh MK, tuangkan di bagian tersendiri tentang bahwa permohonannya tidak nebis in idem. Yaitu di perkara yang sudah diputus yaitu nomor 13/2018 yang mempertegas tentang pasal 10 bahwa jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya dengan undang-undang itu yaitu A sampai B, A sampai F itu, yaitu putusan MK yang amarnya begitu ya. Itu dijelaskan bahwa ini tidak nebis, uraiannya ada alasan yang berbeda atau butuh uji yang berbeda ya, atau pokoknya memang berbeda di situ. Itu diuraikan poin itu di situ, di bagian itu, supaya bisa masuk landingnya ke posita gitu ya. Di positanya saya lagi ini harus nyambung nih, yang dimohonkan apa dulu ini tadi ya, di positanya apakah yang pasal 10-nya atau di pasal 11-nya gitu ya. Lah uraiannya tidak perlu muter kemana-mana, diuraikan saja langsung, konteskan norma yang dimohonkan pengujian tersebut, entah itu frase misalnya ya, terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau pengujian ini bisa Anda menggunakan batu ujinya pasal 1 ayat 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 ya. Bisa digunakan, artinya tidak sama persis dengan hak konstitusional tadi, bisa lebih luas dari itu juga boleh, ya, memasukkan prinsip negara hukum, kelautan rakyat, silakan. Tetapi harus jelas di mana letak pertentangannya itu, ya. Bisa dikembangkan dengan landasan teori, ada doktrinnya, ya. Syukur-syukur bisa mengkomparasikan bahwa terkait dengan perjanjian itu harusnya yang terkait dengan yang dituangkan dalam kepres seperti apa misalnya, atau yang dengan undang-undang itu harus seperti apa, ya. Jadi ini uraian-uraiannya ini harus bisa dijelaskan di bagian posita setelah firm betul apa yang dimohonkan pengujian tadi. Diuraikan betul di situ, ya, di bagian posita itu letaknya. Karena itulah yang kemudian mahkamah akan lihat setelah uraian semuanya lengkap di bagian legal standing, kemudian apa namanya masuk ke posita, apakah memang betul-betul ada persoalan terkait dengan konsistensi norma. Memang ada norma yang bermasalah. Norma itu bisa ayat, bisa pasal, ya bisa frase, bisa kata gitu. Ada yang bermasalah di situ. Sehingga perlu kemudian dimohonkan pengujiannya ke mahkamah. Ya, itu dikelirkan dulu semuanya. Ya, karena Anda kan menguraikan dari ujung-ujung kan soal BOP semua ini yang dituangkan dalam bentuk kepres kan begitu. Tapi kepresnya ada beban gitu loh. Bebannya tidak minta persetujuan DPR kan, poinnya di situ kalau ditangkap dari isu yang Anda disampaikan itu, ya. Nah, itu ya itulah yang harus diyakinkan betul persoalan ini. Jadi menjadi sesuatu yang bisa ini menarik sekali nih kemudian untuk dikaji lebih jauh ini misalnya begitu, ya. Ada hal semacam itu. Setelah itu firm betul, baru dia muncul ke petitum. Apa sesungguhnya yang dimohonkan di situ? Ya, gitu Pak Bonyamin, ya. Jadi apa yang dimohonkan, saya tidak menyebutkan yang lain, artinya mewakili yang lain Pak Bonyamin, ya. Jadi yang Pak Dian mohonkan itu betul-betul dia bersambung dengan positanya di petitum ini. Jadi silakan dibaca kembali nih. Kalau kemudian mintanya seperti ini, apa yang bermasalah? Dari pasal 10 itu dipikirkan betul itu. Kok tiba-tiba muncul selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditandatangani perjanjian akuo. Ya, sementara dipecah itu. Ada yang undang-undang, ada yang kepres. Kepres pun harus ada evaluasi dari DPR. Ada evaluasi itu di pasal 11 ayat 2-nya itu. Coba dibaca. Belum lagi di penjelasannya juga ada itu uraiannya. Ya. Jadi di mana letaknya yang kemudian ada persoalan itu, ya. Jadi ini mungkin perlu difikirkan, ya, hal-hal yang bisa dikerucutkan terhadap persoalan atau isu-isu yang tadi sudah dikembangkan di bagian depan-depan itu, lebih dikerucutkan di bagian mananya. Gitu ya Pak Bonyamin dan tim besarnya, ya, hal-hal yang dapat kami berikan sebagai bentuk penasehatan, ya, guna perbaikan atau penyempurnaan, itu pun kalau mau dipakai gitu. Kalau mau tidak dipakai, hak sepenuhnya dari para pemohon, gitu ya. Ya. Itu saja dari kami. Ya. Silakan ada yang mau disampaikan tadi dari para prinsipal.
Makasih Yang Mulia. Prinsip ya. Kami akan memakai seluruh nasihat itu untuk memperkuat dari permohonan ini. Karena kami berusaha betul ini dikabulkan, gitu. Karena apapun isu sebenarnya itu bukan BOP. Isu sebenarnya adalah ketika ini jadi undang-undang, kapan akan diproses undang-undangnya ini. Ya kalau Pak Asrusani tadi mengatakan bahwa kalau perpu itu 3 bulan pada sidang berikutnya. Ya, kami sebenarnya bahkan kalau ini mengacu putusan MK yang lain-lain, pengen saya malah 7 hari sebagaimana SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebenarnya gitu. Selambat-lambatnya, ini isunya perjanjian, bukan kepres dan lain sebagainya. Perjanjian yang berkualifikasi undang-undang.
Kalau 7 hari susah juga, nanti kalau lagi reses bagaimana DPR?
7 hari setelah reses dimulai gitu ya. Ya. Jadi itu isu yang ingin kita pakai itu bahkan gitu. Ya udahlah karena perpu itu 3 bulan maka kita merefer itu aja perpu bahwa 3 bulan sejak ditandatangani perjanjian. Jadi ini isu kita adalah perjanjian yang memenuhi kualifikasi harus dengan undang-undang. Lama. Yang definisinya ya ada di situ juga gitu. Jadi BOP ini hanya pemicu aja kebetulan ada BOP gitu aja. Jadi kita dari real menjadi norma kira-kira gitu yang mulia. Masih itu dan itu headline yang ingin kami garis bawahi dan selain selebihnya kami terima kasih dan akan kita ajukan segera perbaikan. Makasih.
Ya, begitu ada lagi tambahan dari yang lain? Tadi dari Solo tadi ada yang menyampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Ada tambahan yang mulia silakan.
Iya, karena Pak Bonyamin tadi sudah menandaskan bahwa POP itu hanya eksempelnya sajalah, kan begitu. Sebenarnya kalau mau eksempelnya lebih dari itu juga akan bagus. Kan bukan hanya itu saja. Isu yang lain misalnya ketika perjanjian FIR ya antara Indonesia Singapura tentang apa kontrol wilayah udara ya itu dengan kepresiden segala macam. Silakan aja kalau itu juga mau di ya terima kasih.
Gitu ya, Pak Bonyamin ya.
Iya, masih yang udah. Jadi ya. Kami ikhtiar ini adalah rasa kehormatan kami termasuk kehormatan kami datang ke sini, kami selalu menghormati dan tidak pernah mengomentari apapun setelah putusan itu sudah bisa di track record begitu. Dan kehormatan juga pakai peci segala macam itu kan menghormati yang jadi PSL segala macam. Terus juga kehormatan juga membantu Presiden dan DPR menyelesaikan isu kasualitas supaya tidak melanggar konstitusi karena di pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 itu kan persetujuan dengan DPR. Nah ini kalau kita tidak maju ke sini gitu, isunya menjadi gitu. Apakah ini open legal policy? Saya kira enggak juga, harus ada memang. Karena tanpa ini gitu, nanti perjanjian-perjanjian yang berkualifikasi di pasal 10 itu tidak pernah akan dibawa ke DPR kalau tidak ada pembatasan. Nah pembatasan itulah bentuk kehormatan kami membantu Presiden dan DPR menyelesaikan isu ini. Masih Yang Mulia.
Ya silakanlah nanti dituangkan ya karena bacaan tadi itu adalah dasarnya adalah membaca permohonan Pak Bonyamin ya. Nah itu tadi membaca permohonan. Lah oleh karena ternyata yang dimaksudkan itu adalah soal tidak ada kejelasan batas waktunya kapan perjanjian itu disetujui itu lain soal lagi. Tapi kalau dibaca halaman ujung sampai ujung isinya memang POP paling banyak di situ yang sentilannya sedikit tapi kok mendominasi begitu loh. Lah inilah yang kemudian perlu ditata ulang lah saya kira lagi ada waktulah untuk nata ulang. Begitu ya Pak Bonyamin ya supaya isunya menjadi lebih menarik lagi begitu. Baik berkaitan dengan permohonan ini batas waktu penyerahan perbaikannya ini Pak Bonyamin dan timnya adalah paling lambat Selasa 12 Mei 2026 pukul 12 WIB ya. Jadi tidak boleh lebih dari lambat dari itu ya. Dapat diajukan secara online atau offline dan perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh para pemohon dan atau kuasanya. Perbaikan hanya disampaikan satu kali dalam tenggang waktu itu. Ya, apabila mau dikirim lewat pos silakan, tetapi di amplop ditulis perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan juga disertai nanti dengan soft copy dalam bentuk file words. Ya, jangan lupa bukti-bukti harus dilengkapi semua. Kalau tidak nanti tidak memenuhi syarat formil. Ya, buktinya juga sudah harus diberi atau dibubuhi materai yang cukup, begitu ya. Ya, batas waktunya kira-kira cukup atau tidak, itu serahnya sepenuhnya kepada para pemohon, gitu ya. Itu saya kira dari kami untuk persidangan berikutnya, kapan nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh kepanitraan setelah perbaikan permohonan. Demikian ya dari kami terkait dengan permohonan nomor 143 ini, kalau masih ada lagi yang mau disampaikan silakan.
Cukup Yang Mulia, saya ya. Kira semua hal sudah cukup terang dan jelas.
Ya,
terima kasih.
Baik, dari kami sudah cukup juga, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 29 April 2026 untuk permohonan nomor 143 /PUU /24/2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.